Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela. Kataluniako Generalitatearen osaketa berriaren diseinua prest du per Aragonez presidenteak bihar espada asko jota astelenerako nahiko lituzke Junsek utzitako utxuneak beteta eta kontseilaritza horietan adituak izango direla aurreratu dute eskerrako iturriek. Junsen babesik gabe aurrera egiteko aldiz bide luzeagoa jorratu beharko du eskerrak eta hor sozialisten aukera ez dela lehentasuna esan du Laura Vilagra eskerrako kideak.
Nosaltres sempre diem que prioritzem els pactes amb els partits independentistes i amb Comú Podem, que és amb qui tenim, doncs,
Junsek aldiz argi du sozialistekin espadanek ez egingo duela aurrera eskerraren gobernuak eta besarka da horren argazki hori noiz ikusiko zain daudela esan digu Toni Comín Junsek eurodiputatuak eta Consell per la Republikako presidente ordeak.
Damos por hecho que Aragonés ahora se echará en manos del Partido Socialista de Cataluña. No le quedaba alternativa o esto o elección.
Bere ala eskainiko dizuegu osorik Cominekin izan dugun elkarrizketa zeinetan baztertu duen, erabat eszizioaren aukera. Junsen barnean edonola ere iritzi desberdinak badaudela ez du ukatu eta horren erakusle Jordi Sánchez ANS-eko buru izandakoa batasuna hautsi dela eta batasunik gabe.
Podem dir que el procés definitivament s'ha tancat.
Batasunik gabe alegia Sánchezek iritzi dio independentziaren aldeko prozesua guztiz itxi dela Katalunian. Gurean bien bitartean presoen aldeko mobilizazio handia Donostian, sare, herritarren sareak antolatuta, begoatxa, bozera maia txalotu egindu, gehiengo sozial eta politikoak egindako ahalegina, espetxe politikan aldaketak ekauzatu zitezen, baina oraindik ere aplikatzen diren salbuespenezko legeak bertan bera usteko eskatu du.
Alderdi politiko eta sindikalen akordioari ezkerre urruntze politikarekin amaitzen ari garelako, hala ere, eskatzen duguna da, amaitu daitela bai presoi eta hogeen familiei aplikatzen zaien salbuespeneko legedi eta bai politika.
Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egin du sareren aldarrikapenarekin naiz eta ez duen parte hartu gaurko manifestazioan eta gaurko ekitaldian Alderdi Jeltzaleak ere salbuespenezko espetxe politikarekin amaitze eskatu du presoen eskubideak urratzen dituela iritzita. Nazioartean bien bitartean Ukrainako gerran arreta gunea, Krimeako Kerch zubia kamioi batek eztanda egin eta trenez garraiatzen ari ziren erregai biltegi bat lehertu ondotik Ukrainako indarrei egotzi die erasoa Errusiak, izan ere Errusia eta Krimea lotzen dituen puntu estrategikoa da 19 kilometroko zubia ez garraiorako giltzarri izateaz gain bertan dauden soldadu errusiarrak hornitzeko baliagarria delako ere bai 2018 inauguratu zuen Vladimir Putin presidenteak berak zubi hori 2014an Errusiak Krimea anexionatu eta 4 urtera. Berehala egingo dugu bat, edo egingo dugu alegina behintzat, Ukrainan bertan den Mikel Aiestaran lankidearekin hitz egiteko, azken orduak bestalde, Bergarara begira jarri gaitu alkoholemia kontrolean gelditu ez eta ies eginduen gidari batek eragin duelako istripua iesaldian errekara erori da baita bere atzetiz joan ertzaintzaren autoa ere Irati Egibar zedatu ditugu arratsaldeon.
Arratsaldeon Bergaran Ibergarai auzoan auto batek eta ertzaintzen patruila batek istripua izan dute G6B7 errepidean ertzaintzak alkoholemia kontrola jarrita zuela istripua izan duen autoa kontroletik ies egin eta zuaitz baten kontra jo ostean errekara erori da atzetik ertzaintzaren patruiak ere istripua izan du eta errekara erori da. Ies egindako gidariak buruan kolpe hartu du atxilotuta eraman dute ospitalera patruian zioazen bi ertzainak ere Arrasateko ospitalera eraman dituzte.
Une honetan ez dago aparteko zirkulazio arazorik baina gertakarien alorrean badugu beste zer aipatuak gizonezko bat hil baita Irunen Behobiako kamioien aparkalekuan zer gehiago da badakigu izaro.
Bagoizeko lauterdiak aldera aurkitu dute gorpua aparkalekuan, itxura guztien arabera kamioi batek harrapatuta, Irungo gasolindegi ondoan Behobiako kamioilarien aparkalekuan gertatu da ezbeharra, larrialdi zerbitzuak iritsi direnean ezin izan dute gizonezkoa suspertu, ez dute biktima identifikatu oraindik, eta Donostiako auzitegi medikoarenera eraman dute. Ikerketa zabalik du ertzaintzak eta hipotesi guztiak zabalik badaudere, uste dute esandakoa kamioi batek harrapatu duela, topatu ez badute.
Eta kiroletan, Xabier Murua, zer dugu lerroburu nagusi arratsaldeon?
Arratsaldeon, Athletic, laugarren garaipena jarraian kateatzen aleginduko da Sevillan zeit erdietan. Osasunak bat eta bi galdu du Bart Valentziaren kontra Sadarren. Eta bigarren maila, Alabez Burgosen bertan arituko da 2000 zaleren babesarekin. Esko pilotan, Zailako pilotalekuan, lauterdiko txapelketako bi neurketa gaur, Jaka Elordiren kontra eta Urrutiko Txea Peinaren kontra. Bien bitartean, Elezkano final laurdenetako Liga Eskerako selkatu da, Bart Iñaki Artolari 22-19 irabazita Bilbaonan. Txirrindularitzan, Lombardiako giroa jokoan, bertan agur esango diete zalei Nibalik eta Balberdek, baita Mikel Niebek ere, Suitzan Grenchengo belodromoan, orduko marka ontzen alegindoko da Filippo Ganna, eta Gorbeia Suzien Sky Runnereko azkeneko proban, Nicolas Molina Espainiarra eta Noemi Bachon Frantziara izan dira honenak. Euskaldunei dagokienez, Ander Iñarra, bosgarren elmugaratu da, eta Onditz Iturbe bigarren.
Eguraldiari dagokionez iragarpenaren berri ere jaso behar dugu Euskalmet, Maialen Iza.
Arratsaldeon, arratsaldean argitzera egingo du. Datozen orduetan, odeitza saretu zuango da, eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira. Ekialdeko leku batzuetan baliteke pixka bat gehiago kostatzea garbitzea, baina orokorrean eguzkitsu geratuko da. Hala ere, temperatura ez da askoz gehiagoko eta giro freskonek jarraipena izango du. Baliteke gainera, gaurko minimoak gauean neurtzea, oskarbi geratzen denean. Hau da, arratsaldean giro argitsua gailenduko da, baina freskotik jarraituko dugu.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari, arratsaldeko ordu bat eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Generalitatean duen lan taldea indartzeko erronkari helduta esnatu eta lan horretan buru belarri ikusi dugu Goizak Gaur Per Aragonez Generalitateko presidente. Asko jota astelenerako espero dira Junsek utzik utzi dituen kontseilaritzetan izendapen berriak eta hortik aurrera, ikusi beharko da. Ez da hauteskunderik izango Katalunian, ez epe laburera behintzat, baina aurrera egiteko eskerrak ez du aurre ikusten sozialistekin inolako elkarlanik ez hasiera batean behintzat. Bartzelonara goaz, Nerea Sarriegi, konta iguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, aurrera begira jarri nahi du eskerrak, goiz osoa aigaro du Per Aragonesek zuzendaritza nagusiarekin bilduta, gobernu berriaren egitura izten asmoa da, bihar eta astelen artean izen guztiak prest izatea, astelenean kontseilari berriek kargu hartzea, eta aste artean bertan batalde berria lehenengoz biltzea. Momentuz ez dute izenik aurreratzen, baina bai aldaketak izango direla, litekena da, hainbat kontseilaritza desagertzea beste batzuetan batzea. Datozen minutuetan eskainiko du hemen eskerraren egoitza nagusian Oriol Junquerasek prentsaurrekoa, baina goizean Laura Vilagra presidentetza kontseilariak argi utzi nahi izan du gainontzeko taldei ez dietela gobernuaren atea zabalduko eta itunei dagokionez talde independentistak eta Enkomu Podem lehenetsiko dituztela, PSC hortaz albo batera utzita errakun adierazpenak.
Nosaltres sempre diem que prioritzem els pactes amb els partits independentistes i amb Comú Podem, que és amb qui tenim doncs més afinitat també i per tant aquí no ens movem.
Baina Junsekin zubi guztiak hautsita daude une honetan, aurrekontuen bozketa izango da lehenengo oztopoa, eta sozialistek argi utzi dute negoziaketarako prestutasuna. Enkomu Podemek ezkerreko frontea osatzeko deia egin die RZ-koei, aurrekontuak luzatzeko aukera ere hor dago, baina akordiorako ezintasunak hauteskunden mamua piztu dezake, eta hori da hain zuzen Junsek eskatzen duena, hauteskundeak edo Aragonesek konfiantza mozio bati aurre egitea parlamentuan zein babes dituen ikusteko. Erabat baztertzen dutena da, zentsura mozioa aurkeztea.
Eskerrik asko Nerea Sarriegi, zuzenean Bartzelonatik, hain justu gaur goizten Euskadi Irratiaren deiari erantzun dio Bruselatik Toni Comín, Junseko kideak, eurodiputatuak, eta Carles Puigdemontek gidatzen duen Consell per la Republikako presidente ordeak. Arratsaldeon.
Bona tarda.
Pozik, gustura zaude emaitzarekin?
Sí, mucho. Tenía muy claro que era la mejor opción.
Bai, asko postu naiz. Argi nuen aukerarik onena zela. Eta noski, erabaki guztiek politikan aldeko eta kontrakoa dituzte, baina argi dut erabaki onena dela. Juntzek bere proiektu politikoa berreskuratu dezan.
Porque el problema de esta coalición es que como
izan ere, koalizio honek izan duen arazoa zera izan da. Ezkerrak akordioaren puntu nagusiak urratu dituela eta ondorioz Juntzen estrategia politikoa neutralizatuta geratu dela.
Juntza había quedado completamente arrastrado hacia la estrategia política de Ezkerra, que no era exactamente la suya. ¿No?
Hain zuzen, investidura akordioaren premisa izan zen, modu paraleloan, bi estrategietan aurrera egitea independentziarantz. Estrategia ezberdinak ziren, baina bateragarriak. Eta horregaitik gauzatu zen investidura akordioa.
Por tanto, por esto hubo investidura, porque se dijo, mira, yo no creo en tu estrategia, la mesa de diálogo con el gobierno español, etcétera, tú no crees en la mía, es más bien...
Eskainu kopuru beretsua dugu, eta ezin zuen batak bestearen gainetik bere estrategia inpozatu. Baina praktikan, Ezkerraren errailetik bakarrik eginda aurrera, eta ez da Juntzen estrategia garatu. Junts berea esten proiektu batera eraman dute. Eta azkenean, Juntzek koalizio gobernutik irten, beste aukerarik ez du izan.
Siendo distintas, no son incompatibles. Y esto es lo que no pasó. Por tanto, lo que decía. Junts había quedado arrastrado a una estrategia que no era la suya. Y al final, la única manera de recuperar tu estrategia es salir de esta coalición.
Eta orain kezkatzen zaitu, Junts albo batera geratzeko aukera horrek are gehiago Aragones Generalitateko presidenteak aurrera egiten baldin badu beste talde batzuen babesarekin.
Damos por hecho que Aragones ahora se echará en manos del Partido Socialista de Cataluña, no le queda más alternativa o
es Ziurtzat jotzen dugu Aragonesek sozialistei joko diela atea. Ez du alternatibarik. Sozialistak edo hauteskundeak. Edo sozialistek sostengatzen dute Aragonesen gobernua, edo etxera joan beharko du. Eta ziur gaude hori gertatuko dela.
Esto lo que servirá es para clarificar precisamente el campo independentista.
Eta balioko du eremu independentista nola dagoen argitzeko. Hain justu, gobernutik alde egiteko arrazoietako bat izan da, eremu independentista argitzeko premia handia dagoela. ERZ-ren eta PSZ-rekin balizko paktuak gauzak argitzeko balioko luke. Eta balioko du baita hautesle independentistak birkokatu ahal izateko ere.
Se puedan recolocar a consecuencia de esta clarificación, digamos.
Eta gizarteak, Kataluniako gizarteak ulertuko duela uste duzu, independentziaren aldeko prozesuari auspoa eman dion gizarte zibilak batasuna eskatu baitizue askotan?
Por parte de la Asamblea Nacional Catalana, parece más bien que sí, ¿no? Vistas las declaraciones previas y posteriores a
Asamblea Nacional Catalanaren partetik badirudi baietz. ANSek jada esan zuen irailaren 11an edo independentziarantz aurrera egiten da serioski edo hauteskundeak deitzen dira. ANS oso kritiko izan da gobernu honekin, zehazki ERZek markatu duen norabidearekin.
Marcado Ezkerra este gobierno, digamos. Por tanto, es muy razonable pensar que la
Beraz, asamblea oso zentzuzkoa da asambleak begi honez ikustea Juntzen erabakia.
La propia asamblea no cree. Y por parte de Omnium Cultural, ellos siempre insisten en la unidad.
Omniunen aldetik eurak beti defendatu dute batasuna, baina batasuna zeren zerbitzura. Urriaren bataren bueltan erakutsitako batasunak baimendu digu aurrera egitea. Elkarrizketa mahai baten zerbitzura dagoen batasunak berriz errendizioaren batasuna dirudi. ERZ-ren atzera pausu bat.
Muy rotundo por parte de Esquerra Republicana. No dice no se puede hacer la independencia si no es a través de una reforma de la Constitución, no lo dice con esas palabras.
Nik ere nahi dut batasuna, baina batasuna independentzia erdiesteko, ez erretiratzeko.
Yo también quiero la unidad, pero quiero la unidad al servicio de la independencia, no al servicio de la retirada, digamos, ¿no? Y por tanto, aquí está el asunto. Antes me preguntaba,
lehen galdetu didazu, ea Junts zein mailatan geratuko den. Ba, PSZ-ek oposiziorik egingo zuenez, ERZ-ren makulu izango delako, benetako oposizio egitea egokituko zaio Juntzi.
En la muleta de Esquerra Republicana no podrá ser auténtica oposición, pues la verdadera oposición probablemente la tendrá que hacer Junts.
Galdeketaren emaitza ikusita, ez dizio aukera ere jarri da mai gainean, gertaliteke hori?
No, ez dizio en absoluto, seguro que no. Yo no creo que el resultado sea muy estrecho, 13 puntos.
Es, sí, sí, hori que es, esta gertatuko, ziur.
Por tanto, no es una...
Bosketan aldea, esta estua izan, amairu puntuko aldea egon da.
Por parte de todos, digamos, los sectores del partido había...
Eta alderdiko sektore guztiek, kompromisoa agertu dute, emaitza onartzeko.
El resultado, y mantenerse unidos...
Ez dut, beraz, zatitzeko arriskurik ikusten.
No, en absoluto ningún riesgo de decisión para nada.
Toni Comín, asko eskertzen dizugu Euskadi Irratiaren deiari erantzun izan, nahi duzun arte.
A vosotros, egunon.
Ezkerraren bakarkako gobernuari sozialistek eman lekioketen arnas horrek kritika gogorrak eragin ditu bestalde Madrilen Alderdi Popularraren esanetan Pedro Sánchezek bere legealdia salbatzeko baliatuko du Kataluniako krisia konstituziogileen kaltetan Anderaltuna.
Alberto Núñez Feijo oso kritikoa azaldu da sozialisten jokamoldearekin.
Pero que el gobierno de España esté dispuesto a prolongar el lastre del independentismo en Cataluña es mucho más...
Espainiako popularren buruak Sánchezi egotzi dio Kataluniako zurrunbilotik etekina atera nahi izatea bere legegintzaldiari usteko. Feijok gaineratu du konstituzionalismoan sinesten duten sozialistek ez dutela jokabide hori ulertzen izan Katalunian izan handi kanpo. Espainiako presidenteak bere aldetik azken orduetan esan du egonkortasuna behar duela Kataluniako gobernuak.
Yo abogo por esa estabilidad. Nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en
laguntza emateko prestere agertu da Sánchez eta horrekin batera elkarrezketaren bidea jorratzearen aldeko mezuera emandu Espainiako gobernuburuak.
Goizak gaur.
Donostian sareek izan bidea ekimenaren azken metroak burutu ditu hirian barren egindako ibilaldiarekin eta ondoren ilunbera joan den manifestazioarekin. Sarek azpimarratu du alderdi politiko eta sindikatuen akordioari esker urruntze politika amaitzen ari dela, baina gaineratu dute bidea ez dela amaitu eta presoi aplikatzen zaien salbuespen politikarekin amaitzeko ordua dela. Egun osoan aldarrikapena eta jaia uztartuko dituen ekitaldiaren bigarren zati ilunben egingo dute arratsaldean, bertan da Olatz Baldalankidea. Arratsaldeon, Olatz.
Arratsaldeon, milaka lagun bildu dira Sarek antolatutako izan bidearen azken metro hauetan. Ekitaldiari amaiera emateko egin den mobilizazioan presoak etxera bueltatzeko aldarrikapen eta oihuak entzun dira.
Amnistia osoa, amnistia osoa.
Orotara parte hartzaileek 3 milioi kilometro baino gehiago egin dituzte Euskal Herriaren biztanleria adina, bakarka edo taldean, korrika, oinez edo bizikleta. Ekimenaren antolatzaileek adierazi dute pozik daudela ekimenak izan duen babesarekin eta alderdi politiko zein sindikali esker urruntze politikarekin amaitzen ari direlako, baina oraindik pauso garrantzitsuak egiteke daudela azpimarratu dute. Bego Atxa Herritarren Sareko bozeramailea da.
Alderdi politiko eta sindikalen akordioari esker urruntze politikarekin amaitzen ari garelako. Hala ere, eskatzen duguna da, amaitu daitela bai presoi eta hogeen familiei aplikatzen zaien salbuespeneko legedi eta bai politika.
Euskal Herriko 7 lurraldetatik etorri da jendea Donostiara, presoen eskubideak aldarrikatzeko, festa giroa murgiltzeko eta azken mobilizazio izango denaren itxaropenarekin entzun.
Ipagaletik, gartu plana manifa, besta jatxaldean.
Bai, ea behin betiko preso guztiak kalean ditugun.
Ez dagoelako behar besteko laguntza, hori, gizarte eta batez ere agintaren aldetik.
Ea azkeneko aldia den etorri barrauko nahulako zuz, zertan?
Mobilizazioen ostean Ilunbeko zezen plazan jarraituko du egitarauak, bertsolariekin, astear dagoen txarangarekin eta zea maiz belako edota Doktor Deseo taldeekin, festa eta aldarrikapena hemen Ilunben bihar goizaldera arte.
Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egin du sareren aldarrikapen horrekin, naiz eta ez duen parte hartu manifestazioan alderdi jeltzaleak salbuespenezko espetxe politikarekin amaitzea eskatu du arbidez presun eskubideak urratzen dituela iritzita izaro.
Bai, mobilizazioa bertaratu ezaren bere egindu EAJak sareren gaurko aldarrikapena, oharbidez Eusko Alderdi Jeltzaleak salbuespen politikarekin amaitzea exigitu du azken urteetan presoen eskubideak urratu direla eta egun urratzen direlako. Jeltzaleek etako presoak Euskadiko espetxetara gerturatzea beharrezko ikusten dute, azken hilabeteetan egin den bezala hurbiltze horrek lagundu egingo duelakoan pertsona hauek birgaitzen bezala baita seniden egoera arintzen ere. Nola nahi ere EAJak gaurko mobilizazioa errespetatu arren, ez du ordezkaritzarik bidali alderdi jeltzaleak azaldu duenez urtarrilean hartutako erabakia da eta akordio politikoen eta parlamentuetako lanaren bidez egingo dute alegina egungo espetxe politikarekin amaitzeko.
Ordu bat eta 20 minutu bihar jakingo dugu bestalde Donostiako udalerako PSren alkategaia nor izango den eta bi hautagaiek Odon Elortzak eta Marisol Garmendiak gaur dute militanteen artean kanpaina egiteko azken aukera. Garmendia Azpazeren 50. urteurreneko ekitaldian izan da goizak gaur eta Elortzak bere jarraitzaileekin argazki egin du udaletxearen atarian Xabier Urteaga.
Zuzara Donostia eta Aupa Odon kartelak eskutan udaletxe aurreko eskaileretan atera du kanpaina amaierako argazkia Odon Elortzak dozena batan jarraitzailerekin. Hauteskunde primarioak arrakasta izateko parte hartzea ezinbestekoa dela uste du eta Donostiako militantei bihar bozkatzera joateko eskatu die. Irabazten duenak irabazita, garailea PSE izango dela gaineratu du. Odonen esanetan, prozesua aberasgarria eta gardena izan da.
Mucha transparencia en los candidatos, mucho respeto, que lo hemos tenido. La verdad es que alguien pensaba que esto iba a ser una tensión, una guerra fratricida.
Primarioak turismo ereduaren, etxebizitza politikaren edo mugikortasunaren inguruko eztabaida astintzeko baliagarri izan direla gaineratu du. Beste hautagaiak Marisol Garmendiak ez du adierazpenik egin kanpainako azken egunean alderdi ederren Azpazeren 50. urteurreneko ekitaldian parte hartu du. Alkatetzarako hautagaia nor izango den bihar iluntzean jakingo da, 600 militante inguruk dute boto emateko aukera goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 PSEek Donostian dituen egoitzetan, bi hautagaiek Prim kaleko egoitza nagusian bozkatuko dute.
Nazioartean Ukrainara begira gaude gaur berriz ere, gerra horri lotuta leherketa bat izan da Krimeako Kertxeko zubian, Errusiaren menpe dagoen eta era berean Kremlinarentzat ezinbestekoa den zubia da, besteak beste trafiko arruntaz gain armada errusiarra hornitzeko bidea ere badelako. Ukrainarrei egotzi die Vladimir Putinen gobernuak eraso hori. Zer gaiago dakigu Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia Ukrainan bertan konta iguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon, leherketa handi batek Errusia eta Krimea penintsula lotzen duen zubi bakarra larri kaltetu du eta Ukrainiako hegoaldean borrokan ari diren tropa errusiarrei erregaia, ekipamendu militarra eta janaria hornitzeko arteria erabakigarri honetan trafikoa etetera behartu du. Krimeatik Ukrainari leporatu diote zubiaren aurkako erasoa. Zubi hau ere funtsezkoa da errusiarrek trenez garraio militarra duten bide bakarra delako. Hildakorik ez da izan, baina Krimeako zubiaren bizati erori dira eta errepidea moztuta geratu da. Itxasontzi bat jarri dute herritarrek Kertxeko itxasartzea zeharkatu dezaten. Bitartean Zaporilla bezalako hirietan aste odoltsua utzi dute atzean eta poliki-poliki normaltasuna berreskuratu nahi dute. Gutxienez 17 pertsona hil dira errusiak zibilen gunen aurka egindako erasoetan eta larrialdi zerbitzuak hiriari normaltasuna itzultzen saiatzen ari dira.
Zubiaren garrantzi hori azpimarratu digu Mikel Aiestaran lankideak, Ukrainak oraingoz ez du bere gain hartu eraso hori, naiz eta zubia bera eraistearen alde hitz egin duen Errusiak bere aldetik argi du Kiebeko gobernuaren estrategia izan dela izaro.
Bai, Putinen gobernuak argi du Ukrainako segurtasun indarrak daudela eztanda horren atzean, erasoa bere gain hartu ezarren adierazi baitu Ukrainako aholkulari batek zubia guztiz suntzitu behar dela legez kanpokoa delako eta legez kanpoko oro birrindu behar delako. Errusiak bere aldetik 8 milioi dolarreko kalteak zenbatu ditu dagoeneko eta argi esan du Ukrainako vandalismoaren errua dela gertaturikoa. Errusiatik diote azken 23 urteetan Ukraina ez dela gai izan Krimearekin lotura duina lortzeko eta horregatik alegindu direla Moskuk eraikitakoa botatzen. Esan dugu, garrantzitsua da 2018an Vladimir Putinek berak inauguratu zuen 19 kilometroko zubia, Krimea eta Errusia batzen dituelako, trafikorako ez ezik, Errusiako armada hornitzeko ezinbestekoa bihurtuko delako Ukrainako gerra honetan. Goizak gaur.
Ipar Euskal Herrian etxe bizitzaren gaiak pilpilian jarraitzen du, astean zehar gazte bat atxilotu egin dute jendarmeek higiezin agentzia batean pintaketak egiteagatik eta gaur goizean Senperen egin dute protesta egoera orokorra salatu eta beste espekulazio kasu bat maigaineratzeko Aitor Sagarzazu.
Adibide adierazgarria da gainera, 750.000 eurotan erositako etxea, 10 egun igarota, 1.140.000 eurotan saldu nahi izan dute. Hau da, ia bi astean 500.000 euro puztu dute salneurria Lapurdiko herrian. Bizilagun batek emantzuen abisua eta Senpertarren kolektiboa deiturikoa sortu dute, halako kaso Hurbiletik jarraitu eta salatzeko. Haserrea zabaltzen ari dela ohartarazi du Pascal Duo kolektiboko kideak.
Bada mugimendu bate, bada aspertze sendimendu bat ahonditzen ari dena, eta hori kezkagarria da alde batektik, zeren ez dakigu nola bukatuko den, baina aspertzen hasia dira bazterrak, gazteak serioski aspertzen hasiak.
Eta haserre horren adierazle, azken hilabeteetan espekulazioaren aurka gertu diren tindaketak, astenetan bertan beste atxilotu bat utzi dutenak. Protestan, egoerari aurregiteko neurriak eskatu dizkiete hautetxiei, kasurako, Senpere konpentsazio neurri aplikatzeko eremuan sartzea.
Tentsiopean den gune hortan, sah, dezaten, gure egia. Inguruko 24 egik badute baituzte neurri zohotzagoak, eta eginuke, zona alde hortan sartua izan gaitezen.
Aipatzen dugun etxaren kasuan, taldeak argitu duenez, iragarkia kendu egindu saltzaileak, baina euren iritziz luzerako izango den borroka bat hasi berri dute herria.
Bizitzaren kostuen garestitzeak eragin zuzena du gizartearen atal guztietan ostalaritza salneurriak igotzera behartuta, ostalaritzak salneurriak igotzera behartuta ikusi du bere burua negozioen kostuek gora egin dutelako. Bezero askok diote, prezio altuegia izanik ahalegin ekonomikoa suposatuko duela horrek ostalaritzaren sektoreak aldiz gizartean prezioaren igoera orokorrak direla arrazoitu du. Hala beharrez egin dutela alegia Ederkarrero.
Hainbat produkturen salneurriak igo direla nabaritu dugu azken aldian, garestitze orokortua dela eta gazte askok ez du edari batengatik 3 euro inguru ordaindu nahi.
Txardoz normalien 20-30 kostaute, ez da gite zenbat gauzen kapasak ordaintzeko orduen.
Nire ustez gaztiok txartu hau deko guzti ez dugula nahiten.
Txartu ginen taberna batera eta 3 euro pagonean kalimatza baten atik. Supozatzea eta razoiek egongo diela, baina nire eziate guzti segokize iruditzen prezio inflazio gotia.
Boikot moduen botelloi egitea.
Ostalaritzak igoerak jasaten ari baititu, bai elektrizitate fakturan, lehengaien edota horniketa prezioetan, bizitza kostuen egoera larriagoa denean, produktuak garestitu behar dituzte negozioek bizira ondezaten. Hector Sánchez Bizkaiko Ostalaritza Elkarteko presidentea da.
Uste dut deno konsiente garela, hemendik ateratzea ez dela arraza izango. Guk ulertzen dugu, establezimenduak mantendu nahi badugu, prezioak igo behar ditugu horrelan jarraitzeko.
Igoerarik ez balego, bai estatu du negozioen esplotazio margina murriztuko litzakela.
Prezioak nahita ez igo behar dira, ez da? Dago, drama bat dela, baina drama hori guztiotxako da.
Jende asko kulertzen ditu arrazoiak bai, baina garestitzeak gogor pairatzen ari direla tamaltzen dute.
Iruñan aurrera doaz, 72-22 topaketak urriaren 18 bitarte, eztabaidak, hitzaldiak, ikuskizunak, performantzak, proiekzioak eta beste kultur proposamen asko eta asko prestatu dituzte Iruña osoan. Orain artean, 5.000 bat lagunek baino gehiago erretiratu dituzte, jarduera horietan parte hartzeko gonbidapenak edo sarrerak animatu eta emanaldia aukeratzea besterik ez dago, konta iguzu, Itziar Lumbreras.
Hasi dira Iruñeko 72-22 topaketak. Hiri osoan dozenaka jarduera prestatu dituzte lehenengo asteburu honetarako. Beste askoren artean, Pascal Bruckner, filosofo eta saiogile frantziarrak, Esther Ferrer artistak, Viktor Kosakowski eta Sergei Losnitza zinemagileak, Laszlo Krasznahorka idazle hungariarrak eta Caroline Nemke kazetari alemaniarrak itzaldi mai inguru eta eztabaidetan parte hartuko dute. Oskar Alegriak zinema proiektzio oso bereziak prestatu ditu hiriko batxokotan, eta Baluarten Luis de Pabloren omenez estreineko kontzertu egingo dute. Eszenatoki berdinean aurkituko dugu gainera Xavier Erkiziak topaketetarako propio diseinatu duen Murmure izeneko instalazioa. Baluarteko sarreran hainbat erlauntza jarri ditu artistak eta publikoak erlek egiten duten soinu eta zurrumurruen grabazioak entzungo ditu.
Ideia oinarrian bada alde batetik egitea topaketa hauek sor dezakete zurrumurru edo zarata horren metafora bat ere bai, baina aldi berean bada erreflexio bat ere bai, erleen bidez hitzaldietara sartu baino lehenago, ez? Lehenengo zure buru ezagutezaz, ez? Eta behar bada zure buru ezagutzeko, ba erle tartean edo erlauntz artean egoteak balio dezake nolabait, ez? Zarata hortan norberak entzun dezakelako zurrumurru hortan nahi duena edo bilatzen duena.
Gainera, Kukai dantza taldeak jazoerak izeneko ikuskizuna prestatu du Labrit pilotalekuan. Hain zuzen ere, duela 50 urte, han hasi zituzten Iruñeko topaketak. Programazio osoa, irubebikoitz.losencuentrosdepamplona.com webgunean eskuragarri.
En estrofa oso daukogu, baina bigarnaren zatiak besterik.
Iker Clara eta Lide, transmisioaren ardura dute Niru musikari.
Badakigu 1936 urtean, preso eraman zuten oihartzuar bat dala protagonista.
Bagoazen honen historia aurkitzera?
Ados.
Abesti galduen bila.
Txalatu zuten, gorria zelakoan.
San Cristobal gotorlekoan espetxeratu zuten.
SOS kantak arriskuan, oihartzunen.
Talde gerra daukagu.
Bai, ez da?
Bihar gauean, ETV baten.
Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ze berri izaro?
Arreta Bizkaia 6-7 errepidean, Getxoko irteeran Bilborantz, auto bat matxuratuta dagoelako, segurtasun sailaren arabera.
Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Izak.
Arratsaldean argitzera egingo du. Datozen orduetan hodeitza saretuz joango da eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira. Ekialdeko leku batzuetan baliteke pixka bat gehiago kostatzea garbitzea, baina orokorrean eguzkitsu geratuko da. Hala ere, temperatura ez da askoz gehiagoko eta giro freskonek jarraipena izango du. Baliteke gainera gaurko minimoak gauean neurtzea, oskarbi geratzen denean. Hau da, arratsaldean giro argitsua gailenduko da, baina freskotik jarraituko dugu.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte, kirol albisteak, Xabier Murua, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.